Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 6 траўня. Нашы тэмы. ЕС плануе праз 9 месяцаў увесці поўны эмбарга на расійскую нафту. Сафію Сапега асудзілі на 6 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Азаўсталь з украінцамі абараняюць як мінімум 5 беларусаў. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праз 9 месяцаў да канца 2022 года Еўрасаюз плануе дамагчыся поўнага эмбарга на пастаўкі расійскай нафты. Такія тэрміны назваў еўракамісар па пытаннях эканомікі Паола Джентілоні. Адмова ад расійскай нафты ў больш кароткія тэрміны, па яго словах, можа паўплываць на сусветныя цэны. Раней старшыня Еўрапарламента Раберта Міцола заклікала ўвесці агульнаеўрапейскі эмбарга на расійскія энерганосьбіты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Судовая калегія Гродзенскага аблсуда асудзіла Сафію Сапега на 6 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Суд праходзіў у закрытым рэжыме. Суд пастанавіў таксама спагнаць Сафіі каля 175 тысяч рублёў. Гэта 167 500 рублёў кампенсацыі маральнай шкоды пацярпелым і 7488 рублёў судовай пошліны. Дзяўчыну вінавацілі па 7 артыкулах крымінальнага кодэкса. Яна адміністравала тэлеграм-канал, дзе публікаваліся асабістыя звесткі беларускіх сілавікоў. Сваякі не разлічвалі, што Сафію асудзяць на 6 гадоў калоніі. Пра гэта ў каментары блогу «Атражэнне» расказаў яе айчым Сергей Дудзіч. «Мы не разлічвалі на такі прысуд, мы разлічвалі на памілаванне. Не ведаю іншыя меры стрымання, але не 6 гадоў. Мы пра такое і блізка не думалі», кажа мужчына. Па словах айчыма, у бліжэйшыя 3 дні родныя сустрэнуцца з Сафіяй у СІЗА на кароткатэрміновым спатканні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Разам з украінскімі вайскоўцамі на Азоўсталі знаходзяцца як мінімум 5 беларусаў. Пра гэта заявіў Ян Мельнікаў, прадстаўнік беларускага батальёна імя Кастуся Каліноўскага, сфармаванага ва Украіне ў сакавіку 2022 года. Па словах Мельнікава, апошні раз беларусы з Азоўсталі выходзілі на сувязь 4 дні таму. Апошнія дні расійскія войскі аднавілі штурм Азоўсталі ў Марыўпалі. Па паведамленнях абаронцаў, нападнікі прарваліся на тэрыторыю завода, ідуць цяжкія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд прысудзіў актывістку і былую кіраўніцу Радзіславы Вольгу Гарбунову да 3 гадоў хатняй хіміі. Яе асудзілі за арганізацыю жаночых пратэстных маршаў у 2020 годзе. Гарбунову вызвалілі ў залі суда. Вольга правяла ўсе за паўгода. З улікам гэтага на хатняй хіміі ёй засталося адбыць 2 гады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У беларускіх СМІ з'явіліся звесткі пра затрыманні топ-менеджараў кампаніі «Газпрам Трансгаз Беларусь». Затрыманні нібыта адбыліся 2 тыдні таму. Сярод затрыманых ёсць адзін з намеснікаў гендырэктара. Гэта адбываецца на фоне адмовы расійскай кампаніі працягваць няўдалае будаўніцтва «Газпрам-цэнтра» ў Мінску. Сёння ж пра гэты даўгабуд згадваў на нарадзе Аляксандр Лукашэнка і абяцаў пагаварыць пра яго з Уладзімірам Пуціным.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.